Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Էջմիածնի քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը այսօրվա ասուլիսում ասել է, թե չի կարելի սրել, սադրել, հասցնել մարտի 1-ին։ Նա անդիմախոսներին հաշտության կոչ է արել։ Մեր հաղորդումը Էջմիածնից։ Տեսակետների խաչմերուկում քննարկում պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի թեմայով։ Առողջապահության և մշակույթի նախարարները այսօր այցելել են Գյումրի, Վանաձորում մտածում են երկրաշարժից միջև հիմա տնակներում բնակվողների խնդիրները լուծելու մասին։ Հենրիխ Մխիթարյանը Երևանում է, այսօր նա այցելել է մանկական խանութ։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ ամենը ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը օպերատիվ գործողությունները իրականացնում մի շարք անձանց, այդ թվում ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի տանը։ Այս մասին պատասխանելով ազատության հարցմանը ասել են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Իսկ թե ինչ պատճառով են արվում այդ գործողությունները և կա արդյոք հարուցված քրեական գործ, ազգային անվտանգության ծառայության լրատվական բաժնից հայտնել են, որ ավելի ուշ հանդես կգան պաշտոնական պարզաբանմամբ։ Երևան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Աշոտ Ղազարյանը և Դավիթ Հաշենի թաղապետի տեղակալ Խաչատուր Կարապետյանը կալանավորվել են։ Հիշեցնենք, ազգային անվտանգության ծառայությունը հիմնադրամի գործնեության հետ կապված քրեական գործեր հարուցել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնական դիրքը օգտագործելով խարդախություն կատարելու մեղադրանքներով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է Ղարաբաղ։ Նա Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի կառավարության անդամների հետ այցելել է Մարտունու շրջանի Ճարտար գյուղի նորակառույց Սուրբ Վարդանան եկեղեցի, որի օծման արարողությունը տեղի է ունեցել այսօր առավոտյան։ Սա Փաշինյանի երկրորդ այցն է Արցախ։ Առաջին անգամ նա Ստեփանակերտ էր մեկնել մայիսի 9-ին, վարչապետ ընտրվելու հաջորդ օրը։ Վերջին շրջանում, հիշեցնեմ, Ղարաբաղի կառավարությունում փոփոխություններ տեղի ունեցան, Բողոքի ցույցերի արդյունքում հրաժարական էին տվել ուժային կառույցների ղեկավարները, բացի պաշտպանության նախարարից։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ այս շաբաթվա ընթացքում հունիսի 10-ից 16-ին կա ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 250 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2500 կրակոց։ Բացի վերոհիշյալ խախտումների, շաբաթվա ընթացքում հակամարտ զորքերի շփման գծի տարբեր հատվածներում նկատվել են ադրբեջանական բանակի կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի տեղաշարժեր և կուտակումներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջագծում և ձեռնարկում են իրավիճակից բխող անհրաժեշտ գործողություններ, նշված է հաղորդագրությունում։ Միացյալ Նահանգները զգուշացնում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընթացքում ահաբեկչական ռիսկերի մասին։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը զգուշացնում է, որ ահաբեկիչները կարող են թիրախավորել Ռուսաստանում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության անցկացման վայրերը։ Հունիսի 15-ի երեկոյան հրապարակված հաղորդագրությունում պետդեպարտամենտը ԱՄՆ-ի քաղաքացիներին խորհուրդ է տալիս վերանայել Ռուսաստան պլանավորած իրենց այցերը, զգուշացնելով ահաբեկչության, ինչպես նաև Ռուսաստանի իրավապահների և չինովնիկների կողմից հետապնդումների և շորթումների հնարավորության մասին։ Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը անցած տարեվերջից սկսած սոցցանցերում կատարած գրառումներով սպառնում էին խաթարել առաջնության խաղերը։ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ լիարժեքորեն պատրաստվել են և անվտանգության ծառայությունների տասնյակ հազարավոր աշխատակիցներ հսկողություն են իրականացնում Մոսկվայում և մյուս 10 քաղաքներում, որտեղ տեղի են ունենում աշխարհի գավաթի առաջնության խաղերը։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում այսօր արդեն 2 հանդիպում է տեղի ունեցել։ Ֆրանսիայի հավաքականը 2-1 հաշվով հաղթեց Ավստրալիայի հավաքականին, իսկ Արգենտինա-Իսլանդիա հանդիպումը ավարտվեց ոչ ոքի 1-1 հաշվով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Էջմիածնի քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը այսօրվա ասուլիսում ասել է, թե չի կարելի սրել, սադրել, հասցնել մարտի 1-ին։ Նա մամուլի ասուլիս էր հրավիրել անդրադառնալու իր հրաժարականը պահանջող ցույցերին։ Վերջին օրերին նրա հրաժարականը պահանջող հանրահավաքները չեն դադարում։ Կարեն Գրիգորյանը հայտնի գեներալ ԵԿՄ նախագահ Մանվել Գրիգորյանի որդին է։ Ցուցարարները հայտարարում էին, թե հասել է գեներալների վերահսկողությունից, ազդեցությունից Էջմիածինը ազատելու ժամանակը։ Այսօր հանրահավաքին դուրս եկել նաև քաղաքապետի աջակիցները։ Նման հակակայլերը հաճախ են կիրառվում, օրինակ երբ ակտիվիստները պահանջում էին Երևանի քաղաքապետի հրաժարականը, դեպքի վայր ժամանեցին նրան սատարողները։ Էջմիածնից լսենք Ռուզան Գիշյանի հաղորդումը։
Ժողովրդի բարոյասը սա Միգելյանի ֆուտբոլ չի, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, որտեղ դաբրուներ գոյություն չունեն, մի դաբրո կա, սա ժողովրդի քվեն է եւ վերջ։
Էջմիածնի քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը հայտարարում է ժողովրդի կողմից է ընտրվել։ Արդեն երրորդ օրն է քաղաքապետի հրաժարականի պահանջով բողոքի ցույցեր են կազմակերպվում ու ճանապարհներ փակվում։ Կարեն Գրիգորյանը պնդում է, ցույցերը մի քանի անձանց կողմից են ուղղորդվում, ովքեր իրեն վերագրում են անհիմն մեղադրանքներ։
Ելույթ ունեցողների լսում եմ, չգիտեմ, մոտ 18:00-ից մինչև 20:00, այսինքն մոտ 2 ժամ մեղադրանքներ, վիրավորական մասը հանում եմ 4 հարց եմ ունենում։ Չկան օրոքված մանկապարտեզ, հիվանդանոցը գոմի է հիշեցնում, ես ուշադիր հետևում եմ մեղադրանքներին։ Ուզում եմ հասկանամ, լավ, որտեղ, այսինքն այդ լիազորությունը ես ունեի, լավ, նախկին գործընկերես, համայնքի ղեկավար, 3 համայնքի ղեկավար ես եղել, խնդրանքս ասենք, ինչքանով է ճիշտ։ Գործերն արվել են, օրինակ, մեր փողոցում ջուրը հոսում, ժողովուրդ, վիոլա ջուրը, քաղաքապետարանը, վիվասելը, արմենթելը, հասկանանք էլի, էլեկտրոցանցը ինչ կապ ունի Էջմիածնի քաղաքապետի հետ։ Ինչ կարանի քաղաքապետը։
Ազատության հարցին, թե իր հրաժարականը պահանջելով ինչ նպատակ են հետապնդում իր ընդդիմախոսները, Գրիգորյանն ասաց, թե ճշմարտությունը չի բացահայտի իրավիճակն ավելի չսրելու համար։
Եթե մարդկանց իրենք տանում են բախման, եթե ես էլ ավելի սրեմ, հարգելի գոլեգը, դուք ո՞նց եք տեսնում, իրենց տեղ կթողան, որ գան ինձ ձեռքը սեղմի, դուք տեսնում եք դա։
Էջմիածնի քաղաքապետը իր հրաժարականը պահանջողներին առաջարկում է հաշտություն կնքել հաշտության նստարանի մոտ։ Ասում է, իր սկզբունքները մի կողմ դնելով պատրաստ է ձեռք մեկնել։
Մեր քաղաքում արդեն երկար տարիներ է տեղադրված հաշտության նստարան։ Պարոն Արտուր Թումանյան, պարոն Հակոբ Հակոբյան, պարոն Աբգարյան, Ստեփան Աբգարյան, դուք էջմիածնացիներ եք։ Խնդրեմ, եկեք հաշտության, սա հոգևոր կենտրոնն է, սա չի կարելի թույլ տալ, սրել, սադրել, հասնել մարդի մեկին։ Սա իմ սկզբունքներին դեմ է, մարդիկ ինձ վիրավորում են, չգիտեմ, ծնողիս, կնոջս, չգիտեմ, տատիկիս, սկզբունքիս դեմ է, բայց որպես քաղաքային իշխանություն, ես գնում եմ իմ սկզբունքների դեմ, ես եմ առաջինը ձեռքս առաջարկում։
Բողոքի ցույցերը, սակայն, չեն դադարում, Էջմիածնի բնակիչները այսօր առավոտյան 10-ից փակել են քաղաքի բոլոր կենտրոնական փողոցները ու Կարեն Հերացիր կարգախոսով երթեր են անցկացնում։ Սարգիս Մանուկյանն ու Արսեն Նիկողոսյանը ազատության հետ զրույցում ասացին, ժողովրդի պահանջն ամփոփող է եւ հաշտության գնալ չեն պատրաստվում։ Բախումներից խուսափելու համար, սակայն, 17:00-ից կտեղափոխվեն քաղաքի այլ հատված, որպեսզի չհանդիպեն Կարեն Գրիգորյանի կողմնակիցներին։ Գրիգորյանի կողմնակիցները հիշեցնեն, այսօր այդ ժամին հակընդեմ ցույց են իրականացնում։
Նոր հենց ազատ ավելի թեժանում աս, առավոտվանի սերի է թեժա եղե, իսը ձայնին է լսում է։ Ժողովուրդը չի ուզում, ժողովուրդը կարծ կոնկրետ ասում է ոչ և վերջ, մեր ժողովրդի ցանկությունն է, որ ինքը անհապաղ կայացնի իր հրաժարականը և ենթարկվի ժողովրդի բողոքի, որտեղ ինքը ոչ լեգիտիմ իշխանություն է ներկայացնում, և բոլորս է գիտենք, որ ինքը և իր հայրը ինչպիսի հանցագործություններով են հասել այսօր ես միացին քաղաքի իշխանական այցելի։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն ի դեպ այսօր օպերատիվ գործողությունները իրականացրել ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի տանը։ ԱԱՀ-ից հայտնեցին, որ ավելի ուշ հանդես կգան պաշտոնական պարզաբանմամբ, թե ինչ պատճառով են արվում այդ գործողությունները և կա արդյոք հարուցված քրեական գործ։ Այս մասին ազատության հարցին ի պատասխան Կարեն Գրիգորյանն ասաց, թե ԱԱՀ-ն գործողությունները իրականացրել ոչ միայն իրենց ընտանիքին պատկանող առանձնատանը, այլև իր ընդդիմախոսների տներում։
Կար սադրանքներ, կար արարանքներ, պետությունը աշխատում է իր բնականոն հունով և պիտի զսպեսնի թե մեզ, թե մյուս կողմին։ Եվ ոչ միայն մեր կողմը, այլ նաև մյուս կողմն է ԱԱՀ-ն մտել։ Խնդրում եմ նաև հստակեցնել, որ երկու կողմն էլ հավասարապես, այդտեղ պետությունը հստակ իր դերը կատարում է։ Կա երկու տեղն էլ, ԱԱՀ-ն էլ, չգիտեմ, քննչականն էլ աշխատում են։ Նորմալ եմ համարում, այո, նորմալ եմ համարում։ Պետությունը ցույց է տալի, որ ինքը ի վիճակ է ժողովրդին պաշտպանելու, անկախ որից է մեկի ցանկությունից։
Ռուսան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարեն Գրիգորյանի ասուլիսից Ռուսանը վերադարձել էր պատրաստել այս հաղորդումը, որը հիմա դուք լսեցիք, եւ նա հիմա նորից էջմիածնում է, որտեղ երկու կողմերը հանրահավաքներ են անցկացնում, ցույցեր են անցկացնում, եւ հիմա Ռուսան Գիշյանը հեռախոսով էջմիածնից փոխանցում է վերջին նորությունները։
Հրաչ քիչ առաջ ավարտվեց Կարեն Գրիգորյանի կողմնակիցների հավաքը, որին միայն քաղաքապետն ինքը ելույթ ունեցավ, հավաքին համերգ հաջորդեց։ Կարեն Գրիգորյանը ասաց, թե այստեղ հավաքվածների սերն իրեն թույլ չի տալու նահանջել ու կրկին հաշտության կոչ արեք, համի ցանելու փոթորիկ կհնձեք, շեշտեց նա։ Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ իր ընդդիմախոսներից մեկին ու անունը չցանկացավ հայտնել, վաղն առավոտյան 10-ին կսպասի հաշտության նստարանի մոտ, որպեսզի ձեռքը սեղմի։
Ժամը 10-ին նշանակում է Իրաքի օրը, առոտ ժամի 9-ին բոլորս հայավարի մի քիչ շուտ զարթենք, էլ էլ կոֆեի պաչնի կես ժամից կմենքով։ Մի քիչ շուտ ընենք, հավաքվենք, սիրով սպասենք մեր օպոնենտներին, գան, ձերքը սեղմենք եւ քայլը սկսենք անել։ Հաջորդ օրը մյուսին մենք սիրելով պիտի մերժենք ճարին։
Հավաքվածները քաղաքապետի ելույթին տափողություններով ու կարեն վանկարկումներով էին արձագանքում, նրանցից շատերի հակին Կարեն Գրիգորյանը մեր քաղաքապետն է գրությամբ շապիկներ էին։ Քաղաքապետը հավաքվածներին կոչ արեց ծադրանքների չտրվել ու ասաց, թե դադարեցնում են հանրահավաքները։ Այս ամբողջ ընթացքում փակ էին մնում հրապարակի հարակի կենտրոնական փողոցները, այստեղ հավաքված մարդիկ ազատության հետ զրույցում ասացին հրաժարականի պահանջից հետ են կանգնելու։ Նրանք նաև նշեցին, թե հրապարակում հավաքվածներից շատերի չեն ճանաչում ու նրանք էջմիածնեցիներ չեն։ Կարեն Գրիգորյանը հանրահավաքից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց, թե հնարավորություն ուներ քաղաքապետարանի բոլոր 800 աշխատակիցներին բերել, սակայն միայն համակիրներն են այստեղ, այդ թվում Հայաստանի տարբեր մարզերի։ Գրիգորյանին ի դեպ հարցրեցին, ճիշտ են մամուլում տարածված այն տեղեկությունները, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը բերման է ենթարկել իր հորը Մանվել Գրիգորյանին։ Նա ասաց, որ տեղեկություն չունի։
Չգիտեմ, դուք իմանաք։ Դուք ավելի լավ ինֆորմացված եք, քան ես։ Իմ կամքը անկոտրուն է, իմ հավատը մեծ, համբերությունս էլ շատ։
Ռուսան Գիշյանն էր Էջմիածնից։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի նոր իշխանությունների կոռուպցիոն բացահայտումները, գրեթե յուրաքանչյուր հայտարարվող քրեական գործերը տպավորություն են ստեղծում կամ ցույց են տալիս, որ գրեթե բոլոր ոլորտները ներծծված են եղել կոռուպցիայի հովանավորչության յուրացումների, կասկածելի նվիրատվությունների, եկամտաբեր մենաշնորների, մտերիմների հիմնադրամներին կատարված առնվազն տարօրինակ փոխանցումների հարկերից խուսափելու մեխանիզմների մեջ։ Մաքսային ծառայություններից սուպերմարկետներից մինչև մանկապարտեզներ, Լոռու մարզում մի քանի մանկապարտեզների տնօրենների դեմ քրեական գործեր են հարուցվել։ Լսենք, թե ինչ գործեր են դրանք։ Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորի 3 մանկապարտեզների տնօրենների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերի նախաքնությունն ավարտվել է եւ դրանք շուտով կուղարկվեն դատարան։ Ընդամենը 19500 դրամի չարաշահման մեջ մեղադրվող թիվ 32 մանկապարտեզի 28 տարվա տնօրեն Անահիտ Դավթյանն ընդունել է մեղքը եւ վերականգնել բյուջեին հասցված մոտ 20000 դրամի վնասը։ Իրավապահները պարզել են, որ 2015 թվականին Անահիտ Դավթյանն իր երկու աշխատակիցների, մեթոդիստի և դաստիարակի օգնականի բացակայության 5 օրերին, երբ նրանք հատել են Հայաստանի սահմանը, համարվել են աշխատանքի մեջ և այդ օրերի համար վարձատրվել։
Չկա անձնական շահագրգռվածություն, ընդամենը գործել է իմ այն հայկական չգրված մենթալիտետը, չգրված օրենքը, որ լավություն անելու այդ պահը։
Մի քիչ հեռու գործող թիվ 33 մանկապարտեզի տնօրեն Գայանե Սարգսյանը վերականգնել է իրեն վերագրվող 36,000 դրամի վնասը։ Նա էլ երիտասարդ լվացարարին է թույլ տվել մոտ կես ամիս բացակայել աշխատանքից առանց փաստաթղթային հիմնավորման։ Այս դեպքում ևս աշխատակիցը բացակայության օրերին դուրս է եկել Հայաստանից։
Բացակայել է աշխատանքից իմ թույլ տվությամբ, ուղղակի մարդկային օրեն թույլ եմ տվել, երկու անչափահաս փոքրիկ երեխաներ ունի։
Տնօրենները վստահեցնում են, իրավապահներից առաջ էլ վերահսկիչ պալատն է ստուգումներ անցկացրել, լուրջ խախտումներ չեն հայտնաբերել, բայց ըստ նրանց այս փոքր զանցանքի համար դատարանի առաջ են կանգնելու։
Չգիտեմ ինչի էսպես տարաձայնվեց, ինչին վրա երկու հոդված կա, քրեական գործ է, որպես չէի պատկերացնում, որ կլինի։
Բոլոր դեպքերում ուղղակի սկսել ենք շատ ավելի զգաստ աշխատել, մեղմ ասած։
Իսկ մոտ 300,000 դրամի չարաշահումների մեջ մեղադրվող թիվ 30 մանկապարտեզի տնօրեն Քրիստինա Պապանյանը, ով փաստաբան է վարձել պաշտպանելու իր իրավունքները, հայտարարում է դատախազությունից գրություն է ստացել իր նկատմամբ հարուցված քրեական գործը կարճելու մասին, բայց իրավապահների հայտարարություններից դեռևս չի հանվում իր ղեկավարած մանկապարտեզի անունը։
Գործը կարճված է բանի հիմքեր չլինելու պատճառով։ Ես այսօր չգիտեմ ինչի հիման վրա է, որ անունը անընդհատ շոշափվում է մանկապարտեզի։
Քրիստինա Պապանյանը Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի քրոջ աղջիկն է։ Դեռ քերու պաշտոնավարման տարիներին է նշանակվել մանկապարտեզի տնօրեն և հարազատ քրոջը նշանակել տեղակալ։ Իրավապահները պարզել են, որ կրթության և գիտության նախարարի կողմից հաստատված օրինակելի հաստիքացուցակի համաձայն մանկապարտեզներում փոխտնօրենի հաստիք չի կարող լինել։ Մինչդեռ Քրիստինա Պապանյանն իր փաստաբանի միջոցով ապացուցել է, որ 2015 թվականի Վանաձորի ավականու հաստատած հաստիքացուցակով է ստացել փոխտնօրեն ունենալու իրավունքը։ Չի հրաժարվում, քրոջը պաշտոն է տվել, ով տեղակալ նշանակվելուց հետո ծննդաբերելու հետ կապված այժմ գտնվում է արձակուրդում։
Եթե նա արտոնյալ վիճակում լիներ, այսօր այս գործը չէր կարճվի։ Ուրիշ ոչ մի բան ես ձեզ չեմ կարող ասել։
Ամեն դեպքում ձեր բարեկամուհին է։
Բարեկամուհին է, քույրը։
Խելամիտ է համարում իրականում փոխտնօրենը նշանակեց։
Իսկ կա օրենք, որ արգելում է։
Այժմ Քրիստինա Պապանյանն ու իր փաստաբանը մտադիր են բողոքարկել քրեական գործը կարճելու մասին դատախազության որոշումը, որի մեջ ըստ նրանց կողմնակալ դատողություն է արվել։ Դատախազը նշել է, թե տնօրենն իր լիազորություններն իրականացրել է համայնքային ծառայության շահերին հակառակ և միջնորդագիր ուղարկել Վանաձորի քաղաքապետին չարաշահումներ թույլ տված տնօրենների, այդ թվում թիվ 30 մանկապարտեզի տնօրեն Քրիստինա Պապանյանի վարքագիծն ուսումնասիրելու և հետագա պաշտոնավարման հարցը քննարկելու մասին։
Մինչև վերջ ես պնդել եմ, որ ես մեղքի բաժին չունեմ։ Ես ոչ մի խախտում չեմ արել։ Ես դրանից են կոմ ուղակի չգիտեմ։
Իր հարցին փոխտնօրեն նշանակելու գործով Վանաձորի մեկ այլ թիվ 19 մանկապարտեզի նախկին տնօրենին առաջադրված նույնատիպ մեղադրանքը մինչդեռ շուտով կհասնի դատարան։ Ներկայիս տնօրեն Արփինե Սարիբեկյանը, ով աշխատանքի է անցել անցած տարի քրեական գործի հարուցումից հետո, ասում է, փոխտնօրեն արդեն չունի։ Հաստիքը փոխարինվել է մեթոդիստով և նախկին թերությունները վերացված են։ Քաղաքապետարանից տեղեկացրին, որ մեղադրվող տնօրեններին պաշտոնազրկելու հարցը քննարկելու մասին դատախազի միջնորդությունը դեռևս քննության չեն առել։ Նաև հրաժարվեցին մեկնաբանել, թե ինչպես է ստացվել, որ 2015 թվականին նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի պաշտոնավարման ընթացքում փոխտնօրեն ունենալու հնարավորություն են ստացել որոշ մանկապարտեզներ, ինչի իրավունքը չեն ունեցել։ Հարց է, թե ինչու է նույն գործով մի մանկապարտեզի դեպքում կարճվել քրեական գործը, մյուսի դեպքում իրավապահները պատրաստվում են հասցնել դատարան, բայց Լոռու մարզի դատախազ Արսեն Մարտիրոսյանը վստահեցնում է, չեն թիրախավորել մանկապարտեզներն ու տնօրեններին։
Ես չեմ կարծում, որ ոստիկանության մարմինը պետք է թիրախավորի որևէ ուսումնական հաստատություն և հետողությամբ աշխատանքներ կատարի։ Օպերատիվ մարմին ինքը, ես նշեցի, որ գործում օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Տեսակետների խաչմերուկ, քննարկվող թեման պարտադիր կուտակային կենսաթոշակներն են, կենսաթոշակների պարտադիր մասը, նոր իշխանություններում որոշակի անհամաձայնություններ կան, բայց երբ ելք դաշինքը, որի առաջնորդը Նիկոլ Փաշինյանն է, երբ նրանք ընդդիմություն էին, դեմ էին այս համակարգին, բայց հիմա իշխանության գալով առաջարկում են որոշակի փոփոխություններ կատարել ի օգուտ քաղաքացիների և պահպանել այդ համակարգը, որի ներդրման երկրորդ փուլը նախատեսված է հուլիսի 1-ից։ Տարաձայնությունների պատճառով, ինչպես գիտեք, հրաժարական է ներկայացրել սոցիալական հարցերով նախարարը, դեռ հրաժարականը բավարարված չէ։ Տեսակետների խաչմերուկի հյուրերին ներկայացնում և զրույցը վարում է լրագրող Աննա Իսրայելյանը։
Հունիսի 19-ին կգումարվի ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, որի օրակարգում է նաև կառավարության ներկայացրած կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը։ Այն ըստ էության դարձավ առաջին լուրջ անհամաձայնության պատճառը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և իր կառավարության անդամների միջև։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում զրուցելու ենք այդ անհամաձայնությունն արտահայտածներից մեկի՝ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Արծվիկ Մինասյանի և Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խորհրդական մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Թևան Պողոսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հավերը, պարոն Պողոսյան։ Ես ուղղակի ուզում հիշեցնել մի փոքրիկ հատված ելք դաշինքի նախընտրական ծրագրից, որով նրանք մասնակցել են խորհրդանական ընտրություններին, այնտեղ նշվել էր, որ իրենք իրականացնելու են հետևյալ քայլերը. չեղարկելու են կուտակային կեսաթոշակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչը և ձեռնարկելու կամավորության հենքի վրա կուտակային կեսաթոշակային համակարգի կառուցումը։ Կարող ենք եզրակացնել, որ այն նախաձեռնությունը, որով հիմա հանդես է գալիս այնուամենայնիվ նաև երկդաշինքի անդամ կառավարության ղեկավարը, որոշակիորեն հակասում է իր դաշինքի նախընտրական ծրագրին։
Նայեք, եթե պատկերացնենք, որ երկդաշինքը 2017 թվականին մեծամասնություն կվերցներ կձևավոր կառավարություն և չէր անի դակ, շարունակեր այս քաղաքականությունը, միգուցե կարելի այդպես ասել։ Հարցը այն է, որ երբ որ մենք ունեցել ենք այս տեսակի փոփոխություն և մարդիկ եկել են իշխանության և հասկացել են իրավիճակը և երկրի խնդիրները, ապա ունեցել են այն քաղաքական քաջությունը, որոնք լավ գիտակցելով, որ կարող են հավատարիմ ընտրողների առջև ունենան խնդիր, բայց ամբողջ երկրի համար շատ կարևոր մի բարեփոխում, փորձեն այնուամենայնիվ տեղ հասցնեն բացատրելով, հաղորդակցելով։ Միգուցե պետք էր ավելի երկար պատրաստել, միգուցե դրա վրա ավելի ժամանակ պետք է տրամադրվեր, հա, ցավոք սրտի այս արագությունների մեջ մենք ունենք խնդիր, բայց դեռ ինձ երկրորդ տեսակետն է դակում, եթե խոսում ենք հաղորդակցման մեջ, ապա նայեք, թե ինչ պրոբլեմ ենք մենք ստացել նախկին նաև կառավարություններից։ Բարեփոխում եք նախաձեռնվում, չէր գալիս որևէ հաղորդակցում բացատրելու մանրամասները, կարևորությունները և խնդիրները, ուղղակի մեծամասնությամբ քվեարկում էին։ Հիմա եթե նայենք, նույն այս օրենքը ընդունվել է 4-րդ այդպես ասած գումարման ազգային ժողովի վերջով, երկար ժամանակ որևէ մեկը չէր խոսում, եւ 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ժամանակ եկա, որ պետք է մտնի ուժի մեջ նոր ձեռով ընկանք ինչ-որ խնդիրներ սկսեցինք անել, նորից այդտեղ ինչ-որ լուծումներ տրվեց, այդ ժամանակ նորից 6-րդ գումարման ժամանակ որևէ մի բան տեղից չէր գնում, նորից նույն նոր կառավարությունը, որը առաջօրվանից եկել էր եւ փորձում էր բաներ, միգուցե ժամանակը չի երեկ։ Եթե նայենք, մենք այստեղ պետք է երկու խնդրի անջատենք եղած պրոբլեմը։ Առաջինը այն կարևորությունը, որ ցանկացած բարեփոխում ինձ բոլոր մանավասներով պետք է հաղորդվածի ճիշտ ձևով, և ես ուրախ եմ, որ այնուամենայնիվ բացատրություններ փորձում են տրվել, և երևի մարդկանց մոտ գիտակցությունը ինչքան շատ քննարկվի, անկան բոլորը գիտակցեն, թե Հայաստանի համար ինչքան կարևոր էր այս բարեփոխումը ուր տանելու երկարատև ժամկետներից ելնելով, միգուցե կատարված սխալներ, հա, ձևակերպումների այլ խնդիրների մեջ, իսկով ասում որ պարտադիր պետք անից, միգուցե մեզ նոր օրենքը պետք ուղղակի կոչվի կենսաթոշակային համակարգ, և այդ խնդիրները այնտեղ լուծի, եթե տենց անելու։
Պարոն Նասյան, տեսեք, կառավարության ծրագրում այս խնդրի անդրադարձ չկար, կար այն ուղերձում, որով վարչապետը դիմեց ազգային ժողովին։ Ինձ հետաքրում է, արդյոք կառավարության ծրագիրը գրելու ժամանակ այս կոտակայինի հարցը չէր քննարկվել, դիրքորոշումները, հնարավոր լուծումները չէին հստակեցվել, չէ՞ որ սա ամենակարևոր և լուրջ բարեփոխումներից մեկն է, և եթե այս հարցի շուրջ նախապես չէր ձևավորվել կոնսենսուս, հնարավոր չէ պատկերացնել ընդհանրապես, թե ինչպես էր միասնական ծրագիրը մշակվել։
Շնորհակալ եմ, նախ ասեմ, որ կառավարության ծրագրում իրականում կա գրված ոչ կոնկրետ լուծման տեսքով, այլ հարց, որի ենթակա է քննարկման, և ժամանակը բացարձակ չէր բավարարի, որպեսզի այդ հարցի վերաբերյալ սպառիչ պատասխան արդյունագրվել կառավարության ծրագրում։ Երկրորդը, այն ինչ պարոն Պողոսյանը ներկայացնում է, հավանաբար մոռանում է, որ 2006 թվականից է, որ պարտադիր կուտակային ռեֆորմը շրջանառվում է, և դաշնակցությունը, պարոն Պողոսյան, շատ շնորհակալ եմ վերհիշելու համար, և սա պարզապես ուղղակի իրավիճակային դեմ չէ։ Հասարակությունը, այո, որոշակի ժամանակահատվածում չէր պատկերացնում, ինչի մասին է խոսքը գնում, իսկ երբ սկսեց արդեն ներդրման գործընթացը, հասարակությունը ոտքի ելավ և դեմ եմ շարժումը ձևավորվեց այդ սկզբունքի վրա, ու խնդիրը ամենևին, նորից եմ ասում, ռեֆորմի այսպես ով է ներկայացնում, այդ չի, այլ ինքը իր ամբողջ ծավալով, տեսեք, պարոն Պողոսյան շատ հետաքրքիր բան ասեց, ինքը ստեյության հիմնավորեց, որ ճիշտը կամավոր կուտակային համակարգն է, և ինքն էլ հենց կամավոր մասնակցել է կուտակային համակարգին,
դուք ընդհանրապես դա լինի այսօրվա դրության մեր թոշակային համակարգը, պարտավոր կամավոր չէ, այդ դա լինի օրենք գրված, այս տարիքից այս տարիք այսպես, այս տարիքից այս տարիք այսպես, այս տարիքից այս տարիք այսպես։
Երկրորդը, չկա աշխարհում երևի որևէ պետություն, որտեղ կենսաթոշակային համակարգը մշտապես քննարկման առարկա չլինի, ընդ որում անկախ նրանից ինչ համակարգ է աշխատում, որտեղ յուրաքանչյուր սերունդ ինքը իր ապագան տեսնում է նաև այդ համակարգի մեջ, և սկսում է առաջարկներ ներկայացնել ռեֆորմի ենթարկելու։ Երկրներ կան, որտեղ նույնիսկ այս պարտադիր կուտակայինի տարը բերել է իշխանափոխության։
Մեր մոտ էլ
է։ Իդեպ, այո, նաև մեր մոտ էլ, նույն 2014 թվականին բերեց վարչապետի հրաժարականից, այլ չմոռանանք։ Եվ այստեղ խնդիրը, նորից եմ ասում, ամենևին նաև, որ դուք խոսում եք, հա, ելքդաշինքի, նախընտրական ծրագիր և այլ և այլ, ամենևին դրանում էլ չպետք է տեսնել հարցը, պետք է տեսնել, այո, Հայաստանի զարգացման ապագայի տեսակետից, ի վերջո սա այն հարցն է, որը մանրակրկիտ, մասնագիտական և լուրջ ուսումնասիրության առարկա է, և պետք է դա արվի։ Չի կարելի պարզապես մակերեսորեն մոտենալ, որ հաճախ հիմա ես տեսնում եմ նաև առանձին շրջանակների, որ հիմա ինչ անենք, թողնենք մտնի կամ դեմ կանգնենք, չթողենք մտնի և այլն, իրականում շատ լուրջ խնդիր է սա, և ես ուրախ եմ, որ կառավարությունում այդ օրը առաջին անգամ մեր կառավարությունների պատմության մեջ միակ կառավարությունն է, որ վարչապետի հայտարարությամբ արձանագրեց, որ այս հարցը մեր համար փակված չէ, պարտադիր բաղադրիչի հարցը, և ենթակա է այն լուրջ քննարկման։ Սա սկզբունքային և վերջնական մոտեցում է պետք է որտեղ։
Եկեք մի երկու փոքրիկ հատված լսենք այդ օրվա բանավեճից, և հետո հարցադրումները կուղենք, խոսքը էլի վարչապետի և պարոն Մինասյանի բանավեճի մասին է կառավարության նիստի ընթացքում։
Հիմա մենք, ես որպես վարչապետ և կառավարությունը որպես կառավարություն, այս պատասխանատվությունը վերցնում է, և մենք համոզված ենք, որ սա քայլ է, որ պետք է մենք լուծենք առաջ գնալով, ոչ թե հետ գնալով։ Հիմա ովքեր այս պատասխանատվությունը վերցնում է, մեզ հետ են, ովքեր մեզ այս պատասխանատվությունը չեն վերցնում, մեզ հետ չէ։ Ես ուզում եմ մենք սա հստակ արձանագրենք։
Շատ լավ, կարելի է նախ ասեմ, որ որպես կոլեգիալ մարմին կայացված որոշումը ենթակա է կատարման, և ես կատարելու եմ։
Այլ կերպ չէր էլ կարող լինել, դուք դրանով բան չեք անում, որևէ մենքին, որևէ լավություն չեք անում, և կներեք, ես թույլ չեմ տա, որ իմ ղեկավարած կառավարությունում այլ հաշվարկներով, այլ մոտեցումներով փորձեն մարդկանց բաժանել առավել սկզբունքայինների և պակաս սկզբունքայինների, և ես ուզում եմ շատ հստակ լինի ես հարցում մեր բոլորիս տեսակետը։ Ես ձեր տեսակետը հասկացա, դուք էլ հույս ունեմ իմ տեսակետը հասկացաք, և հույս ունեմ ես հասկանում եմ, մենք հասկանում ենք, որ այստեղ կա կոնկրետ իրավիճակ, մենք քննարկել ենք այդ իրավիճակները, և գտնենք հնարավոր ամենապակաս ցավոտ լուծումը, ես հույս ունեմ, որ մենք հասկանում ենք, որ չի կարող այդպես կիսադիրքորոշումներով առաջ շարժվել, և կիսադիրքորոշումներից արվելու են հետևություններ։
Թերևս հենց այս արտահայտություններ, որ վերլուծաբաններին տեղիք էր տվել ենթադրությամբ, որ հենց կարող է վարչապետը նախաձեռնել կոալիցիոն հարաբերությունների խզումը, գուցե ծայրը հեղացված է
դաշնակցությունը։
Մոտավորապես 10 րոպե։ Չէ, պարոն Մնացյան, մոտ 10 րոպե։
Նորմալ է դա։
Մեր ժամանակի հաշվին կլիներ։
Առաջ անգամ չենք այդ բանի մեջ ենք, բայց ուղղակի մի հատ բան, եթե թույլ տաք անդրադառնամ, ինչը որ առաջի մասում էլ փորձեցի ասել։ Առաջինը նայեք, շատ ժամանակ մենք ասում ենք մեր մոտ էլ, հա, ինչ որ բարեփոխումների պատճառով կառավարությունները կարող են հրաժարական տալ կամ կարող են իշխանապողություն ունենալ անձինք։ Ինձ թվում է իրականության մեջ հայկական օրինակի յուրահատկությունը նաև, որտեղ փոփոխությունը գալիս է փնտի աշխատանքի ձևից, փնտի բառից կներեք, միգուցե գեղեցիկ չի, բայց օգտագործել եմ նա նաև պատգամավոր եղած ժամանակ, ասելով որ բարեփոխում եք անում, բարի եղեք հաղորդակցվել հանրության հետ։ Հենց այն 3.5 տարի օրակարգում ունենալ է որևէ մի անգամ ոչ մի բան չխոսել, չբացատրել հանրության ինչ ենք այս բարեփոխումը անում, բերեց նաև այն իրավիճակներին, որ շարժումներ ձևավորեցին կամ ինչ-որ մարդիկ հրաժարական։ Սա հույսով եմ, որ այլևս ապագան այս նոր կառավարությունում կհասկանա, որ ցանկացած բարեփոխման համար հաղորդակցումներ խնդիր է, ոչ թե բարեփոխումը։ Միգուցե սխալ եք բացատրել, միգուցե ամեն մարդու հետ իր ձևով պետք է տարբերեք։ Եվ երկրորդ խնդիրը, որը ես կցանկանայի ասել, որ ինչեմ ես ցանկանում ոլորտային նախարարների լսեմ իրենց ոլորտի համար։ Պարոն Մինասյանը մի հետաքրքիր բան ասեց, որ գումարները հագնում են Հայաստանում, բայց Հայաստանի շուկայում չեն։ Հայաստանի շուկայում գումարների լինել Հայաստանում ու շուկայում գումար չլինելը, ինձ թվում է հենց ամենակարևոր խնդիրն է, որտեղ ոլորտային պատասխանատուն տնտեսական զարգացման պետք է ասել այդ 120 միլիարդը ո՞նց ենք օգտագործելու, վաղը ո՞նց ենք սարքելու 220 միլիարդ, մյուս օրը 320 միլիարդ, մյուս օրը չգիտեմ ամեն ինչ, և մեր պարտքեր տանք։ Այս եմ ես ցանկանում, որ մենք այլևս տեսնենք, որտեղ այս բարեփոխման մեջ համակարգի 80% լինել, և իր դրական երկար, որով դրական զարգացումները, դրանց մասին հաղորդակցումը այլ դաշտի մեջ է։ Մեր նորից եմ ասում, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք այսօրվա դրությամբ այս հնարությունը ունենք քննարկելու, թե ինչ ձևով պետք է անենք, որտեղ մասնագետները պետք է քննարկեն խնդիրները, վաղը մյուս օրը կարող է օրենքում բաները փոխեն, և այդ նույն պարտադիր բառը կարող է վերանա, հա, ճանապարհային երթևեկության, չենք նշում պարտադիր ճանապարհային երթևեկության ու կան օրենքներ, որոնք կարող է կամավոր անես։ Ձևավորեք ուղղակի, այնպես ասած, մեր թոշակառուների համակարգը ո՞նց է այդ օրենքը աշխատելու, այդ օրենքի մեջ պարտադիր կամ կամավորի համար ձևավորեք տարբեր հնարավորություններ, ով ոնց կուզի կանի, բաց իրանից կամավորը կներեք, ցանկացած մարդ այսօր կամավոր իր համար կարող է բանկում էլ կուտակի։ Բայց այս խնդրի մեջ, այս հրանից, ես ոչ թե ցանկանում եմ մենք անդրադառնանք, բայ ո՞նց եղավ, ինչ եղավ, այ ի՞նչ դասեր ենք հաղելու առաջնայելու, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի այդ խոսքը, որ սրանով մենք փորձենք դեպի առաջ գնալը, ես այդտեղ եմ ամենադրականը տեսնում, եկեք առաջ գնալու ճիշտ ուղղությամբ զարգացումները նայենք։
Առաջ նայելով, որոշ վերլուծաբաններ արել էին քաղաքական հետևություններ, պարզմիացեմ, որոնց եթե հարմար է կտում, կարող եք անդրադառնալ, որ ձեր պահվածքը կառավարության նիստին, այսպես ասած, քաղաքական ենթատեքստ ուներ, դա դաշնակցության դիրքորոշումն էր, որ ամեն հարցով չէ, որ հեշտությամբ է համաձայնելու Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ես ուղիղ մեջբերում արեցի հրապարակումից։
Դե ինձ այտենց մեղադրանքներ են կանեն հնչեցրել, նախորդ կառավարությունների ժամանակ խոսում էինք, ասում էին սա պարլամենտ չի, հիմա սկսվում է այլ մեղադրանքներ, նորմալ է, հիմա վերլուծաբաները ամեն մեկ իր պատկերացումների շրջանակում է ասում, դաշնակցությունը պաշտոնապես հայտարել է, որ աջակցում է կառավարությանը, վերցնում է պատասխանատվություն, և հետևաբար ժողովրդավարական այս իրավիճակում անհրաժեշտ է նաև տեսակետների հստակ ներկայացում, այն ինչը ես որպես դաշնակցության ներկայացուցիչ, կառավարության անդամ, որպես տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար ներկայացրել եմ, և ուզում եմ հատկապես մի կարևոր հարցի անդրադառնալ, որպեսզի նաև այդ մտահոգությունն էլ փարատվի։ Ամենևին այս քննարկումը չի կարող մեկնաբանվել կամ ներկայացվել Հայաստանի ներդրումային միջավայրին վնասող կամ որևէ ձևով Հայաստանը ներդրում ցանկացողներին ինչ-որ վատ մեսիջ փոխանցող բացարձակ ոչ եւ ցանկացած ներդրող հարգում է այն երկիր եւ պատրաստ է ներդրում կատարել հենց այն պատճառով եթե այդ երկրում խաղի կանոնները համապատասխանում են սահմանադրական
ներողություն իսկ ձեր այն խոսքը որ ասացիք դրանից որ գումարների տեղաբաշխվածության վերաբերյալ որ նիստում ասացիք դրանից որ մասն է որ մեր տնտեսության համար իրական օժանդակություն է եւ երկարաժամկետ առումով կարող է առաջընթաց ապահովել
տեսեք ըստ ներկայացված կենտրոնական բանկի ներկայացված տվյալների 8% է որ կորպորատիվ արժեքը ումեն, իսկ այն նշանակում է, որ իրական ռեալ տնտեսության մեջ այդքանն է։ Կա մոտավորապես 30% մասնակցություն, որը պետական արժեթղթերում, իսկ պետական արժեթղթերը դա պետության ընթացիկ բյուջեի դեֆիցիտը ծածկելու համար հասարակությունից պարտքով վերցված փողն է։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Պետությունը տալիս է գումարը կառավարիչին իր փողը, իր քաղաքացուց վերցրած փողը, հետո գնում է կառավարիչին ասում է 10%-ով փող տվեք ինձ։
Մեկը սա լավ դաշտ եք ձևավորելու, որ դա ստիպած բանը դե անենք ապացուցանվան։
Երկրորդը մի էական գումար կա բանկերում տեղաբաշխված, որից մենք ցավոք չենք կարող այս պահին գնահատական տալ թե որքանն է, որ իրական տնտեսության մեջ է։ Մեր առաջարկ նաև այն ժամանակ էլ ու հիմա էլ որպես տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար հետևյալն է, որ մենք պետք է մանրամասը վերլուծենք ի վերջո 120 միլիարդ դրամը մեր տնտեսության համար այսօր չափազանց կարևոր է։ Ինչը հակադրվում է ի դեպ այս մոտեցումը այն գաղափարի հետ, որ ցածր ռիսկային ակտիվներում պետք է դրանք ներդրվեն։ Այո, մեր տնտեսությունում այսօր ռիսկայնությունը բարձր է, բայց մենք երկարաժամկետ առումով ունենք ոլորտներ, որտեղ ներդրումը բերում է նաև երկարաժամկետ տեսակետից զարգացումներ, դրանք ենթակառուցվածքերն են։ Ու այս տեսակետից մենք նաև պորտֆելների բաշխման, տեղաբաշխման նոր շուկա ձևավորելու խնդիր ունենք։ Ինչը ցավոք սրտի, այս ռեֆորմը 4 տարի է դեռևս չի նպաստել։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը նաև
չի նպաստել, թե չեն արվել։ Ասեն, կարող նախքին կառավարությունը ցանկացել է բաներ անի ու չի ձևավորվել։ Մինչև ապրիլ է, էլ է։
Բերեք ես ասեմ հիմնական մտքերս, հետո եթե
ձերից չեն գցել, թող առաջարկներ եղել է կառավարությունը կարող ձևավորել, այնտեղ կգնա։
Ներողություն, այդպես չի, եթե կառավարության ձեռքում չի այսօր կապիտալի շուկան, ինչ պիտի ձևավորի։
Բա թող ձևավորի կապիտալը։
Դե հիմա դրա համար օրենսդրական լուրջ փոփոխություններ են պետք նաև։
Այդ եմ ուզում, որ ձեր ոլորտի նախարարը խոսա այդ օրենսդրական բարեփոխումների մասին, խոսա դրա մասին, որ այս երկիրը ունի ճակատագիր ու դա 300, 400, 500, 600 տարի է, որ այսօրվա մարդիկ չասեն, վայ, հեսա մի 20 տարուց հետո էս
ինչ անեմ։ Անսահման է։
Դե եթե անսահման է, զարավորեք այդ
երկարատեսականները։ Ես ուղղակի չեմ կարողանում պատկերացնել, թե ասենք դուք ո՞նց եք այդ պատասխանատվությունը վերցնում ձեր վրա, այն երիտասարդ սերնդի ակտիվ եւ բարձր վարձատրվող ու դեպի ապագան նայող մոտեցման պարտադրելով նրան որոշակի խաղի կանոններ։ Ինչու եմ սա ասում։
Բարքագից դասավորելուց այնքան են պարտադրում, բայց ոնց է մեքենա վարելը պարտադրում, որ կանոնով լինի։ Այդ ոնց է պարտադրում, որ հարկեր վճարեն, որ դե եկեք մենակ գիտակցանք բանը։
Ոչ, դե եթե ոչ, քննիրը հետեւյալն է, շատ կարևոր հարց եք դուք անդրադառնում։ Առ հասարակ, եթե սա սոցիալական ռեֆորմ է,
եթե սա սոցիալական ռեֆորմ է, եթե սա սկսելու է ու ինչ-որ ժամանակ անցնելու, այդ պարտադիրը ինքը իրան վերանալու է, որ վարկագից ա դառնալու։
Պարոն Պողոսյան,
ինձ լավ գիտեք դա։
Մի նայեք այդ հարցին։ Եթե սա սոցիալական, եթե սա սոցիալական ռեֆորմ է, ձեր կյանքում, մեր կյանքում, Տիկին Իսրայելյանի կյանքում եւ բազմաթիվ մեր քաղաքացիների կյանքում այդ ռիսկերը առնվազն 7-ն են եւ որոնք համաշխարհային միջազգային փորձն ասում է այդ 7-ի պետության պարտավորությունը այդ 7-ը ամբողջական ապահովագրության համակարգ ձևավորելն է օրինակ հիվանդության ժամանակավոր կամ մշտական
շատ ուրախ կլինեմ խնդրում եմ ոնց նախարար ձեր առողջապահության նախարարին ասեք որ
առաջացնի առողջապահության
նախարարը դե բայց ձեր կառավարությունը նստելուց խոսալուց է տալու
պարտավորությունն է դա իմ պարտավորությունն է
բոլորիս ես բաժնով անում եմ մեկ
ինքան հետեւյալ կարևոր խնդրին հետեւյալ կարևոր խնդրին այս համակարգը պետք է գնահատվի համանդրականության արդյունավետության և սերունդների արչև պատասխանատվության գիտակցման տեսակետից։
Այդ բառերն ենց դուրս գալիս։ Հիմա պատկերացեք, ես ինչքան պետք է երեխաներին չսիրեմ, որը գիտեմ, որ հետո իրանք պետք է կամ ստիպված հարկերը երկու անգամ ավել վճարեմ, որ կարողանան իմ թոշակը սապահովեն, որովհետև իրենք ժամանակ մենք ժողովրդագրության տեսակետից մամ, այդ ինչքան չեմ ես ցանկանում իրան սիրել, որ ասեմ եկեք ես կուտակեմ
ապագայի հանդեպ, որ մտածում եք այդ ժամանակ ավելի վատ է լինելու։
Չէ, հակառակը,
բայց եթե հակառակ
ուրեմն եթե ես ունեմ գումար արդեն կուտակված, ապա ես էլ դուք լավ ներդրումային դաշտ եք ձևավորելու, ներդրումելու եմ ընդեղ
ապահովել եմ կուտակեք ձեր գումարները, ով է ձեզ ասում մի արեք,
չեմ կարողանում ասանում ծախսում, վարկագից եմ սովորում, հիմա ես վարկագից եմ սովորում, 20 տարի, ես վարկագից եմ սովորում, 20 տարի, նայք, միջավ իմ 45-ը չեմ կարացել, չէ, կուտակել, նենց անեմ, որ կարողանամ տենց ինչ ուզեմ, հիմա 45-ից 65-ը, 20 տարիվա ժամանակ, անում եմ, որ թորներիս հետ կյանք վայելեմ։
Լավ
եմ անում, որ երջանիկ Հայաստանում ապրեմ։
Դուք լավ եք։
Որտեղ ես ուզում եմ երջանիկ Հայաստանում
ապրեմ։ Կամավոր գնացել եք այդ քայլին։
Լավ եմ արել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խորհրդական մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Թևան Պողոսյանը և տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Արծվիկ Մինասյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Վանաձորում մտածում են երկրաշարժից հետո միջև հիմա մնացած տնակներից ազատվելու մասին, այդ տնակներում մնացած մարդկանց խնդիրները լուծելու մասին։ Տարբերակները շատ են։ Կառավարության օգնությամբ կամ ֆինանսական ինչ-որ միջոցներով բնակարաններ կառուցել, գումարներ հատկացնել պատրաստի բնակարաններ գնելու համար, օգնել, որ մարդիկ իրենք իրենց ուժերով տներ կառուցեն, բարեգործական հիմնադրամների դիմել, մի խոսքով տարբերակները շատ են, բայց տնակները չեն վերանում։ Վանաձորից լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն ասում է, քաղաքում տնակային ավանների խնդիրը տեղական միջոցներով հնարավոր չէ լուծել, բայց նաև ճիշտ չէ հարցն ամբողջությամբ թողնել կառավարության ուսերին։
Ամեն ինչ սխալ է ուղղել կառավարությանը, որովհետև կառավարությունը նաև դիքը ու բազմաթիվ այլ խնդիրներ ունի, բայց նաև կառավարության միջամտությունը պետք է, որովհետև համայնքի իր ուժերով նման գլոբալ խնդիր 25-30 տարվա կուտակված չի կարող լուծել։ Բայց մենք նաև աշխատում ենք միջազգային կազմակերպությունների հետ, տարբեր տնաշինական, բարեգործական կազմակերպությունների հետ, խնդիրը իմի բերենք այնքան, որ կարողանանք հատվածային, բայց ընդհանուր առմամբ միաժամանակ այդ խնդիրը լուծենք ու զերծ մնանք ընդհանրապես վաղը մյուս օրը Վանաձորում տնակային ավան ունենալուց։
Ներկայումս Վանաձորում ավելի քան 600 ընտանիք է ապրում տնակային ավաններում և հանրակացարաններում։ Խնդրի լուծման համար դեռ 2 ամիս առաջ ավականու որոշմամբ ստեղծվել էր հանձնաժողով, որը պետք է ուսումնասիրեր տնակային ավանում բնակվողներից յուրաքանչյուրի կարգավիճակը։ Ով եթե ոչ մենք, ոչ դու քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները եւս 2 ամիս շարունակ ուսումնասիրություններ էին կատարել տնակային ավաններում ու հանրակացարաններում, հավաքել անհրաժեշտ թվականակով ստորագրություններ, հարցն ընդգրկել ավականի օրակարգում և հանդես եկել խնդրի լուծման առաջարկությամբ։ Մասնավորապես առաջարկում էին բնակիչներին հատկացնել Վանաձոր համայնքի սեփականությունը հանդիսացող չբնակեցված բնակարանները կամ որպես բնակմակերես սեփականության իրավունքով նվիրաբերել այն տարածքները, որտեղ մարդիկ բնակվում են։ Ավականին, սակայն, դեմ քվյարկեց այս առաջարկին, փոխարենը ստեղծվեց փաստահավաք խումբ, որն առավել բազմակողմանի պետք է ուսումնասիրեր խնդիրը, ինչից հետո խնդրի լուծման տարբերակներ առաջարկվեր։ Մամիկոն Ասլանյանի խոսքով, երբ կունենան ամբողջական պատկեր, այդ ժամանակ էլ կառաջարկվեն հստակ լուծումներ։
Դրա համար ավելի լավ է մենք մի քիչ երկար աշխատենք, ունենանք գլոբալ համապարփակ լուծում, չգիտեմ ինչ կարժենա, ոնց կարժենա, բայց մենք նաև կարողանանք այլետրանք թողնենք քաղաքացիների համար, որովհետև ոմանց ձեռնտու է կամ ոմանք հնարավորություն ունեն իրենք իրենց ուժերով անհատական բնակարան կառուցելու, մենք հողը հատկացնենք կառավարության, կառավարությունը դիմենք հողի համար թույլտվություն ստանանք նվեր տալու, կամ ինչպես 2000-ական թվականներին կեսերի ներառվում բնակարանների գնման վկայագրեր տրվի, բնակարան գնելու կամ նոր շենքեր կառուցվի կամ հները վերանորոգելու խնդիր ունենք։
Նախորդային տեղի ունեցած հանձնաժողովի նիստին ներկա տնակային ավանի բնակիչների հիմնական մտահոգությունն այն էր, որ լուծվի իսկապես տնակային ավանում բնակվողների հարցը և ոչ թե նրանց, ովքեր ժամանակ առ ժամանակ վերադառնում են տնակային ավաններ բնակարան ստանալու ակնկալիքով։ Ասլանյանի պնդմամբ փաստահավաք խումբը հենց այդ նպատակով էլ ստեղծվել է։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երկրաշարժից գրեթե 30 տարի է անցել, տնակների, բնակիչների խնդիրները լուծված չէ նաև Գյումրիում, մարդկանց խնդիրները մի կողմից, մյուս կողմից մշակութային օջախները կարգին շենքեր չունեն, մասնավորապես Շիրակի երկրաբանական թանգարանը շենք չունի և իրավիճակին տեղում ծանոթանալու համար Գյումրի էր գնացել մշակույթի նախարարը, տեսնի թե ինչով կարող է օգնել լուծելու այդ խնդիրը։ Գյումրիից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը այսօր ճանաչողական շրջայց կատարեց Գյումրիի մշակութային մի քանի հաստատություններում։ Մշակույթի նախարարությունը փորձելու է լուծել Շիրակի երկրագիտական թանգարանի շենքի հարցը։ Նույնիսկ խորհրդային տարիներին թանգարանը շենք չի ունեցել, իսկ անկախ Հայաստանում գրեթե բոլոր կառավարությունները խոստացել են լուծել հարցը, սակայն խոստումներից այն կողմ ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Իսկ թանգարանն ունի հարուստ ցուցանմուշներ ու ֆոնդ, որոնք ցուցադրելու տեղ չունի։ Լիլիթ Մակունցը նախարար նշանակվելուց հետո առաջարկ էր ստացել Գյումրից, որ նախկին թիվ 1 հիվանդանոցի շենքում տեղակայվի թանգարանը։ Նախարարն այսօր եղավ այդ շենքում ու համաձայնեց, որ թանգարանի համար հարմար տարբերակ է։ Լիլիթ Մակունցը կիսականդ առանձնատանը տեղակայված երկրագիտական թանգարան էլ այցելեց ու իր աչքով տեսավ, թե ինչ պայմաններում են պահվում տարբեր դարաշրջաններից պեղված հնագիտական բացառիկ նյութերը։ Մակունցին հարուստ ֆոնդից ցուցադրեցին մի քանի նմուշներ։
Թանգարանը ունի մոտ 24,000 նյութ, հիմնական հնագիտական է։ Օրինակ սրանք անտիկ շրջանի նյութեր են, սրանք ավելի վաղ են։
Ինչ որ տեսնում եք, սենց արխերն ու արխերը, այս ամբողջ նյութ է։
Նույնիսկ հնարավոր չէ բացենք նրա տանը, որտեղ տեղ չկա։ Հա։
Թանգարանի աշխատակիցների հետ առանձին հանդիպում քննարկում կազմակերպեցին, որից հետո հետաքրքրվեցինք, թե վերջո կլուծվի թանգարանի շենքի հարցը։
Մշակույթի նախարարությունը ընդհանրապես չի առարկում այս գաղափարի դեմ, որևէ առարկություն չունենք, ավելին մենք կփորձենք մեր ուժերի ներած ամեն ինչ անել, կդիմենք պետքույքին, կխնդրենք, որպեսզի հարցին լուծում տրվի, թե ինչ ընթաց կլինի արդեն մյուս վարչություններում, գործակալություններում, դա չենք կարող ասել, բայց այն, որ մենք մեզանից, ինչ մեզանից կախված է, մենք կանենք, այդ միանշանակ կարող եք վստահ լինել։
Նորանշանակ նախարին տպավորել էին թանգարանի ցուցանմուշները, սակայն դրանց պահման պայմանները մտահոգեցին նրան։
Շատ ափսոսում եմ, որ ուղղակի նման ցուցանմուշները այսպես փակված, ավելին իրար գլխի, որը նույնպես վտանգ է ներկայացնում հենց իրենց պահպանության համար, որովհետեւ վիճակում են, չգիտեմ, տեսնելով առավել եւս համոզում եմ, որ հնարավորինս շուտ պետք է լուծում տրվի։
Մշակույթի նախարարից հետաքրքրվեցինք նաեւ, թե արդյոք մարզերից Երևան տեղափոխված տարբեր մշակութային արժեքները ետ վերադարձվելու են։ Գյումրեցիները թեև դեմ էին, որ Մինաս Ավետիսյանի քաղաքի գործարաններից մեկի պատերին արված որմնանկարները Երևան տեղափոխվեին, սակայն տարիներ առաջ դրանք վերականգնվեցին ու տեղափոխվեցին կառավարության շենք ու զվարթնոց օդանավակայան։
Նաեւ այդ նպատակով ենք մենք այսօր այցելել, որպեսզի տեսնենք բացի օդանավակայանից, որտեղ փաստացիորեն միլիոնավոր դոլարներ տրամադրված որմնանկարին ծանոթանալու շատ քիչ մարդ կարող է ծանոթանալ այնտեղ, պետք է հասկանանք այլ որտեղ պետք է հասկանալ ուրիշ ինչ վայր կարող ենք մենք տեղափոխել, տեսնել ինչ հնարավոր տարբերակներ կան հենց Գյումրիում, որպեսզի նաև երկրորդ անգամ սկսենք վերսկսենք բանակցությունները ու փորձենք ընդհանուր հայտարարի գալ։ Դժվար փուլ է, ինքներդ վստահ եմ գիտեք, գիտակցում եք դա, դժվար փուլ է, բայց փորձելու ենք ամեն ինչ անել։
Մշակույթի նախարարությունը հիմա պարտքով է աշխատում, հաջորդ երամսյակի համար նախատեսված միջոցներն են օգտագործում։ Հարցրի, հնարավոր է տարեվերջին 4-րդ երամսյակում միջոցներ այլևս չունենան։
Կփորձենք այնպես անել, որպեսզի ունենանք։ Հիմա ամեն ինչ անում ենք, դրա համար եմ ասում, այն ծրագրերը, որոնք ընթացիկ են, մեկնարկը ստացել են, բայց գումարները դեռևս բաշխված չեն, բացվածքներն ենք վերանայում եւ փորձում ենք հնարավորություններ անել այդ ուղղությամբ։
Սաթենի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ընդհանրապես անդիմադիրները սիրում էին այցելել Գյումրի։ Մի առանձին հպարտությամբ էր նշվում, որ ընտրությունների ժամանակ իշխանություններին չի հաջողվում Գյումրիում, Շիրակի մարզում հաղթանակի հասնել, թասիբով ժողովուրդ են։ Նիկոլ Փաշինյանն էր իր քայլարշավը Գյումրից սկսեց։ Եվ հիմա, երբ ընդդիմությունը իշխանություն է դարձել, գործադիր իշխանությունն է դարձել, նախարարները բավականին հաճախ են Գյումրի գնում։ Այսօր Գյումրի էր այցելել նաև առողջապահության նախարարը։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյան այսօր Գյումրիի մի շարք բժշկական հաստատություններ այցելեց նախարարին, թիվ 1 պոլիկլինիկայում հիվանդները նամակներ փոխանցեցին ու բողոքներ ներկայացրին։
Իմ հորս ու իմ աղջիկս հիվանդ են, չեն կարող օգտվել բժշկական օգնությունից։ Սա հաջարում է, եթե իմ տունս կմնի 24,000 դրամ թոշակ։ Նվաստին իմ եսին թո երեխաներիս, տունս տղամարդ չկա, ամուսնուս մահացել է, տունն է տղամարդ չկա, ինձ օգնող չկա, 24,000 դրամ օգտորիս ոսնեմ կամի
Գյումրիում 1 տարի է շրջանառվում է ծննդատան փակվել չփակվելու հարցը, բանն այն է, որ վերջին տարիներին ավստրիական մանկական հիվանդանոցում ծննդաբերական բաժանմունք բացվեց, Ախուրյանում մորու մանկական կենտրոն է գործում ու այդ ամենի արդյունքում Գյումրիի ծննդատան հետագա գործնեության հարցը հարցականի տակ է հայտնվել։ Աշխատավարձերի պարտքեր կան, նաև տեխնիկասարքավորումների թարմացման խնդիր։ Նախարար այսօր այցելեց Գյումրու ծննդատուն, հանդիպեց բուժաշխատողների հետ, Թորոսյան նահազանգ էր ստացել նաև հիվանդանոցից։ Ի վերջո, ինչ ճակատագիր է սպասվում Գյումրիի ծննդատանը։
Մենք օրակարգում այս պահին որոշում, որպես այդպեսին չունենք, ոնց ինչպես ասացի, պետք է հաշվի առնենք Գյումրի քաղաքի պահանջները եւ լուծումները գտնենք դրա շրջանակներում։ Պահանջներ որակ։ Հաստատի մենք հիմա ունենք 3 բուժհաստատություն Գյումրիում, որոնք մատուցում են մանկաբարձագինեկոլոգիական բուժօգնություն, Գյումրու ծննդատունը, Ախուրյանի մորի մանկական կենտրոնը եւ ասական հիվանդանոցը, ինչը բերել է այս վիճակին, այսինքն նրանց 3-ի լինելը բերում է նրանց 3-ի թեր ծանրաբեռնվածության։ Պետք է լուծումներ գտնենք, որ եւ չվնասելով հիմնարկները աշխատող, բայց միևնույն ժամանակ որևէ լուծում գտնենք, այդ լուծումների ժամանակ կարող են լինել ցավոտ, մի քիչ ցավոտ միջամտություններ, բայց եթե ցավոտները չլինեն, ուրեմն այդ հիմնարկներից որևէ մեկը պարզապես ծննկանալու է։
Ի դեպ, Գյումրիի ծննդատուն Փակբաժնետ իրական ընկերությունում Մարսպետարանի իրականացրած աուդիտի արդյունքում հայտնաբերված չարաշահումների փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Արսեն Թորոսյանից հետաքրքրվեցինք չարաշահումների բացահայտման հերթը հասել է մարզեր, թե ոչ։
Անկեղծ ասած, մարզեր պետ պապերների գումարների մասով չենք հասել, որտեղ ռեսուրսները ինչքանը որ ցավալիա սահմանապակա հիմա Երևանի վրա են կենտրոնանում, որտեղ Երևանում ռեսուրսները նաև շատ են ու փոշիացումն էլ հետեւաբար շատ կարող է լինել։
Միջոցների համաչափ բաշխման խնդիր կա, նկատեց նախարար, առողջապահության նախարարության միջոցները Երևանում են հիմնականում կենտրոնացել։ Արսեն Թորոսյանը ասում է, միջոցների վերաբաշխում է լինելու Երևանից դեպի մարզեր։
Նման խնդիր կա Երևանում կենտրոնացվածության միջոցները եւ մարզերում, մարզերին քիչ բաշխելու։ Մենք այս տարի հավանաբար, արդեն այս տարի վերաբաշխում կանենք դեպի մարզեր։ Վստահ չեմ Գյումրին ինչքանով է քիչ, բայց ես իմ փորձով կարամ ասեմ, որ ավելի հեռավոր, ավելի փոքր քաղաքներում խնդիրը ավելի սուր է, երբ որ բուժհիմնարկները թեր ֆինանսավորվում են, իսկ Երևանի հիմնարկները գեր ֆինանսավորվում են։ Նման խնդիր կա, այդ խնդիրը նույնիսկ այս տարի ինչ-որ չափով լուծվելու է, իսկ մյուս տարվանից փորձելու ենք արդեն նոր մեխանիզմներ դնել ֆինանսավորման, որ բուժհիմնարկները ֆինանսավորվեն արդեն ոչ թե ինչ-որ մեկի ցանկությամբ, այլ օբյեկտիվորեն։
Մայրաքաղաքում մասնագետների կենտրոնացում ևս կա, մարզերի հետ համեմատած կրկնակի ավելի են։ Պարբերաբար նախարարն իր Facebook-յան էջում գրում է առողջապահական տարբեր հաստատություններում բացահայտած չարաշահումների մասին, դրանցից մեկում Արսեն Թորոսյանը ներկայացրել էր փաստաթուղթ, ըստ որի 1 հիվանդի համար նույն բուժհաստատությունը 6 անգամ ֆինանսավորում է ստացել։ Կլինեն պատժվողներ։
Կոնկրետ բուժհիմնարկից է, որտեղ հենց հիմա ստուգում է գնում ու իրանք ստուգման վերջում հաստատ պատասխանատվության են ենթարկվելու, և ֆինանսական, և եթե տարեր պարունակի քրեական պատասխանատվության, այդ թվում և քրեական։
Առողջապահության համակարգում ինչ նոր մեխանիզմ է ներդրվելու, որպեսզի բուժհաստատությունը հիվանդի համար ֆինանսական առումով հասանելի լինի։
Առողջապահությանը հատկացվող միջոցները պետք է աճեն։ Եթե ես գիտեմ արդեն, որ մյուս տարի արդեն աճելու են, ու ես հուսով եմ, որ այդ աճի տեմպը կշարունակվի եւ ընդհակառակը եւ կարագանա։ Գումարած դրան հավելյալ ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու խնդիր պետքա դնենք ապահովագրության ներդրումով արդեն այն մարդկանց համար, ում պետությունը դեռ ոչ մի բան չի խոստած։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավակ Լոնդոնի Արսենալ թիմի խաղացող Հենրիխ Մխիթարյանը Երևանում է։ Facebook-ի Twitter-ի իր էջերում նա գրել էր, որ այսօր գնալու է մանկական մի խանութ, որտեղ սկսվելու է իր դիմագծերով պատրաստված տիկնիկի սերիական վաճառքը։ Խանութը այսօր լիքը մանուկներ էին եկել, մանկական աղմուկ էր, այնտեղ էր գնացել և այս հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։
Հայաստանի հավաքականի և Լոնդոնի Արսենալի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանն այսօր հանդիպեց իր կրտսեր երկրպագուներին։ Այն երեխաները, որոնք հունիսի 1-ից գնել էին Հենրիխ Մխիթարյանի անվանական տիկնիկը, Միկի Թոյը, այսօր ստացան նաև ֆուտբոլիստի ինքնագիրը։ Հենրիխ Մխիթարյանի անվանական տիկնիկը երգում է, խոսում 3 լեզուներով, հենց Մխիթարյանի ձայնով։ Տիկնիկը 18 համարի մարզաշապիկով է, որով էլ Մխիթարյանը հանդես է գալիս Հայաստանի ազգային հավաքականում։ Տիկնիկը, որի վրա գրված «Ես բարև, ես Հենոն եմ, իսկ դու» արժե 11,800 դրամ։
Բարև, ես Հենրիխ Մխիթարյանն եմ։
Բարև, իմ սիրելի բարեկամ, ձեզ եմ ներկայացնում իմ կրկնօրինակին, փոքրիկ Հենրիխ Մխիթարյանին։ Քանի որ ցանկությունը շատ մեծ է յուրաքանչյուրի հետ շփվելու, իսկ հնարավորությունները սահմանափակ, այդ իսկ պատճառով ձեզ եմ ներկայացնում իմ այս մինի կերպարին։
Այսօր վաղ առավոտից մի քանի տասնյակ երեխաներ հավաքվել էին Երևանյան մանկական խանութներից մեկում, տեսնելու, լուսանկարվելու և ինքնագիր ստանալու 29-ամյա ֆուտբոլիստից։
Մխթարյանը պատպիսական է այս բանը մեջով, ու նա ստորագրի այս բանը, տիկնիկը։ Ես շատ եմ սիրում Մխթարյանին, իրակումիրն եմ, զբաղվում եմ ֆուտբոլով, շատ եմ սիրում ֆուտբոլ։ Այսօր պապունքից եմ եկել, իմ հոգուրը ճանաչում է Մխթարյանին, ինքը ասել է որտեղ է, ինքը երբ է գալու։ Մենք ավտով եկել ենք իմ տրինյովկից, շորը հագել եմ, Մխթարյանը եկել եմ, որ հանդիպեմ, միջև ինքը չկա, չնկավեմ, ես բան չեմ գնալու ստեղից։
Հենրիխ Մխիթարյանն այսօր կտրականապես հրաժարվեց լրագրողների հարցերին պատասխանել։ Այսօր նաև գործարկվեց Հենրիխ Մխիթարյանի պաշտոնական կայքի էջը, որտեղ զետեղված են հայ կիսապաշտպանի կենսագրությունը, կարիերայի պատմությունը, խաղային վիճակագրությունը և լուսանկարներ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Գայանե Դանելյանի հաղորդումը Երևանի ռուսական պետական թատրոնի մասին է։ Նախկին գեղարվեստական ղեկավարի մահից հետո թատրոնը նոր գեղարվեստական ղեկավար չունի, բայց խնդիրը միայն կազմակերպչական հարց չէ։ Արվեստի աշխարհում ևս որոշ պաշտոնների դիրքերի ժառանգաբար փոխանցելու ավանդույթ կա, ինչը տարաձայնություններ է առաջացրել ռուսական թատրոնում։ Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Անցած տարի աշնանը վաղճավեց Ստանիսլավսկու անվան ռուսական պետական դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Հայաստանի հանրության ժողովրդական արտիստ Ալեքսանդր Գրիգորյանը։ Նրա մահվանից հետո թատրոնն այդպես էլ գեղարվեստական ղեկավար չունի մինչ օրս և ղեկավարվում է տնօրենի Ֆրեդ Դավթյանի կողմից։ Հայլի ակումբում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ թատրոնի դերասան ռեժիսոր Ռոբերտ Հակոբյանն ասում էր, որ վերջին 5 տարիներին Ալեքսանդր Գրիգորյանն իր 25-ամյա դստերը Նորա Գրիգորյանն էր այդ պաշտոնի համար նախապատրաստում, հնարավորություն տալով նրան բեմադրել ինչ ուզի, երբ ուզի, իսկ իր բոլոր առաջարկներն այս ընթացքում մշտապես մերժվել։
Ալեքսան Սամսոնովիչը իհարկե հայտարարել էր մահվանից առաջ, որ ժողովին, որ ինքը տեսնում է այդ պաշտոնում միայն աղջկան, իր աղջիկը։
Ի դեպ, ասուլիսի էր հրավիրվել նաև Նորա Գրիգորյանը, սակայն նա մերժել էր հրավերը։ Անցյալ տարի վերջին հրավիրած ասուլիսի մշակույթի նախկին նախարար Արմեն Ամիրյանն ի պատասխան լրագրողների հարցերի ասաց, որ դեռ չեն նախատեսում գեղարվեստական ղեկավար ունենալ ռուսական դրամատիկական թատրոնում, քանի որ թատրոնը ունի հմուտ բազմամյա փորձառություն ունեցող տնօրեն, իդեմս Ֆրեդ Դավթյանի։ Իսկ հիմա, ինչպես ասում է Ռոբերտ Հակոբյանը, Ալեքսանդր Գրիգորյանի դուստրը կրկին իր թեկնածուն է առաջ քաշել, որին ի պատասխանել ինքը թատրոնի գերեզտական ղեկավարի իր թեկնածուն է առաջադրել։ Ռոբերտ Հակոբյանը շեշտում էր, որ մտավախություն ունի, որ մշակույթի նոր նախարար Լիլիթ Մակունցին գուցե համոզեն, որ Նորա Գրիգորյանն այդ պաշտոնում միակ և լավագույն թեկնածուն է, դրա համար էլ իր թեկնածուն է առաջադրել։
Եկել է մի մարդ, որը ոչ մեկի չի ճանաչում, և եթե այսօր ներկայացնեն, ասեն, գիտեք, մենք սա է մեր ապագան և այլնի բար, ոնց արվում, հա։ Գեղարվեստական ղեկավարը պետի լինի անպայման այն մարդը, որին կհավատա խումբը, մեծամասնությունը, որին կհետևի մեծախումբը։
Ռոբերտ Հակոբյանը նաև շեշտում էր, որ թատերախմբի 80%-ը չի ցանկանում Նորա Գրիգորյանին տեսնել թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնում, բայց չեն էլ արտահայտվում բարձրաձայն։ Ի դեպ, ասաց նաև, որ թատերական ինստիտուտում էլ Ալեքսանդր Գրիգորյանի ժամերը կրկին դստերն են հատկացվել։
Ոչ թե վախ փոխելու մեր ընդհանուր կոլեկտիվը մեկա ոչինչ չի փոխելու, դրա համար չեմ խոսում։ Միակ մարդը, որ խոսում է, դա ես եմ։ Ես դեմ եմ տեխնատությանը եւ դրա համար կայացրեմ ինքը տեխնատությունը։ Արեցինք ժողովը, ասենք այս երկու տեխնատություն։ Խնդրում ենք նախարարին գա թատրոն եւ հանդիպի խմբի հետ։ Այո, այո, հրավիրում ենք թատրոն, գա, հանդիպի, խոսենք, ասենք ինչ պրոբլեմներ ունենք։ Մենք
ասուլիսի ներկա էր եւ երիտասարդ դեմոկրատների ազգային լիգա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Կորյուն Գրիգորյանը, որը վրդովված հայտարարեց, որ բազմաթիվ թատրոններից ահազանգ են ստանում թատրոններում ավանդաբար դեռ խորհրդային տարիներից մինչեւ օրս գործող կլանային համակարգի մասին։
Բազմաթիվ թատրոնների տարբեր տեղերից բարձրաձայնում ազգնում, որտեղ կլանային համակարգ թատրոն ունի, որ մեկի չգիտեմ, պեսանա, մեկի աղջիկնա, մեկի տղանաստամը լավագույն դերերը, գլխավոր դերը չեմ հասկանում, սենց գերդաստանով տաղաններ է ծնվել։ Այդ ոնց է ղա, բազմաթիվ կոլեկտիվներից նմանատիպ խնդիրներ կան ու պետք ասա բարձրացնել։ Մեծ արյուտի բաժինը գրանցել է իրանց պեսաներին, աղջիկներին, տղաներին, իրանց երկու դրույքով են աշխատել, լավ էլի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Մեր բոլոր հաղորդումները կարող եք դիտել մեր կայքում, ինչպես նաև ուղիղ հեռարձակումները, հիշեցնեմ, հասցեն ազատություն.am, իսկ այսօրվա ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։